Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Marka Němce.
Krásné prvomajové dopoledne, vážení posluchači, vítejte na vlnách Dvojky. My jsme přemýšleli, koho sem pozvat na den oslavy lásky, a říkali jsme si, že pozvat sem jedince nedává úplně smysl, a tak jsme pátrali, ale nemuseli jsme pátrat daleko. A pozvali jsme vpravdě činorodou dvojici, kterou určitě budete znát. Někteří milovníci televize, ale zároveň i milovníci šachu, protože mými dnešními hosty jsou Martina a Vladimír Kořenovi. Vítejte u nás v Blízkých setkáních.
Zázračný den třeba.
Pojďme jenom tak krátce to otevřít. Kdybyste měli svůj společný život stvárnit filmově, co by to bylo? Byla by to romantika, byla by to komedie, nebo by to bylo drama, nebo dokument?
Svatební cesta do Jilí.
Svatební cesta do Jilí. To je perfektní.
Ale trošku grotesknější a možná by tam i něco lítalo, takže to je jako těžká kombinace. Jako ještě bych tam válku Rouzeových někdy dal, ale to je jenom to tak jako mírně.
A film Líbánky už neodpovídá naší skutečnosti.
Výborně. To ale vůbec nevadí, protože láska má mnoho podob a my si budeme povídat o tom, jak se popasováváte se svou pracovní vytížeností a zároveň s péčí o 4 děti. To už za chvilku v Blízkých setkáních. Dovolte, abych své dnešní hosty drobně představil. Martina patří mezi nejvýznamnější šachistky své generace. Na mistrovství světa v německém Duisburgu získala 3. místo v kategorii do 18 let. Reprezentovala Československo a Českou republiku na dvou šachových olympiádách, a to v rozpětí 30 let, což je pozoruhodná informace a pozoruhodná sportovní výdrž. Také se účastnila mezipásmového turnaje, kam se málo kdy dostane někdo z Čechů, možná se to ještě nikdy nestalo, kde vystupuje 40 nebo soutěží 40 nejlepších šachistek světa. Tam jste také, pokud se nepletu, získala titul Miss, je to pravda, Miss turnaje.
Možná se tomu tak dá říct. Já jsem nerozuměla, co říkají na tom pódiu.
Ale vzhledem k tomu asi, jak slavnostně k vám přistupovali s šerpou a s korunkou, tak jste vydedukovala, že by mohlo jít o titul Miss.
A tak jak se ke mně chovali?
Chovali se k vám, jako kdybyste byla něco, s čím se ještě nikdy nesetkali?
Jo, tak se to tak dá říct. Oni mě vůbec nechtěli pustit domů.
A čemu to přisuzují?
Mě pak držet na bali, ještě by mě tam nejradši vyvdali. A těch možností tam bylo opravdu fůra.
A ty si vezmeš Kořena.
Ano, to je pozoruhodné.
A když mi se líbily Indonézanky, ale Indonézani ne.
Každopádně jste také několikanásobnou mistryní republiky. Je to velký sportovní úspěch. Získala jste také cenu Fair Play. Jak se tohle to stane, že šachista získá cenu Fair Play?
No tak já jsem byla v přeborníci republiky v mládežnických kategoriích, kdy jsem to ještě jakoby hrála. A cena Fair Play přišla po těch 30 letech. To je takové zajímavé, že vlastně jsem se cítila úplně na vrcholu kariéry. Tak za jeden čin na olympiádě společně celému našemu družstvu, kdy v Budapešti jsme v zápase s Intkami posečkali do zapnutí hodin a všimla si toho světová média. A pak, když to přeženu, tak kdybychom chtěli rozehrát tu partii v momentě, kdy k nám přišel rozhodčí, tak třeba by došlo i k diskvalifikaci nebo ke kontumaci těch indek v tom kole, protože nestihli časový limit 15 minut.
Váš manžel k tomu chce něco?
No, já jenom, že jsi zapomněla říct to nejpodstatnější, že ty indky měly dopravní zpoždění a kdyby k té partii nedorazili, tak kontumačně prohrajou a vy jste velkoryse a hezky sportovně prostě posečkali.
No, ale my... No, jo, dobře. A prostě my to tak jako...
No, se skromností sobě vlastní, protože... prostě přijmejte ty tituly tak, jak přicházejí, a já věřím, že jich bude ještě spousta. Každopádně to bylo krátké představení Martiny. Vladimíra Kořena není třeba moc představovat, je To známý český moderátor je držitelem ceny ve vědecké soutěži Česká hlava za televizní pořad, který moderuje na České televizi. V roce 2007 získal za zásluhy o popularizaci vědy čestnou medaili Vojtěcha Náprstka. Je to medaile Akademie věd České republiky, to je taky krásné ocenění, gratuluju.
Děkuji.
A zároveň je učitelem, toho času ředitelem školy, bývalým komunálním politikem a starostou města Říčany, kterým se za jeho působení velmi dařilo. Tak to jsem taky moc rád. No a zároveň je i snad hrdým otcem 4 dětí.
No velehrdým, to je jako největší počin, to je takový životní zázrak. Ale jako na to potřebu tady svoji ženušku, která ten život vlastně celý stvořila. A jako, já jsem byl u všech těch 4 porodů a to je opravdu největší zázrak přírody, zázrak zrození.
To je pravda. Já jsem byl u 2 a mohu to potvrdit. Jeden byl tedy císařským řezem, druhý byl klasickou cestou a je to neskutečné u tohle být. Každopádně ta 30-letá prodleva mezi těmi dvěma účastmi na olympiádě byla způsobená i tím mateřstvím? Tím, že vás takhle zákeřně diskvalifikoval?
Jo, bylo to způsobeno mateřstvím. A manželem, protože...
No, ano, to no, se tak nějak logicky no, pojí.
Protože on si vymyslel, že napíše knihu a seděl doma u knihy a věnoval se hlavně této činnosti. A já jsem si říkala, tak si taky musím najít něco vlastního, v čem bych se realizovala, ještě jsem nechodila do práce, nic a starala jsem se o ty děti a o tu domácnost, tak jsem začala hrát šachy online. A hrála jsem do 4, do rána. A hrála jsem prostě to, kdyby se napočítala, já jsem si to i napočítala, to bylo hodně neskutečně moc.
Vlastně to, co říkáte, že, promiňte, že vám skáču do řeči, ty hodiny jsou asi přímo uměrné k těm hodinám, které strávil Vladimír při psaní knihy. Je to tak? Nebo
jo,
jste se
určitě,
potom už trošičku utrhla
myslím,
a řekla jste, teď mě neotravuj.
Trošku.
Teď jsem na řadě já.
Já myslím, že hrála víc, než já jsem psala.
A já jsem pak najela na to mistrovství republiky v Ostravě a místo toho, abych se připravovala na první partii, tak jsem teď jestli to bylo do 2:30, hrála pořád ty bleskovky a nemohla jsem z toho přestat. Aha. A pak jsem přišla k té partii a nevěděla jsem vůbec nic, co hraje soupeřka, co mám hrát já. No a pak jsem to zremizovala, ale skoro jsem to mohla vyhrát.
No takhle vypadáš
a pak
jako...
jsem začala trénovat a připravovat se.
Vidíte? Takhle vypadáš trošku jako matka gamblerka.
No ale zároveň můžete být tedy svému muži vděčná za to, že vám umožnil opětovně se dostat do šachové veleformy. To je skvělý.
A jsem tam ztratila 7 karet od pokoje. Vždycky jsem přišla, že jim nebo že jsem ji zablokovala.
Začíná mě zajímat, jak vypadá chod vaší domácnosti, ale k tomu se určitě dostaneme. To už za chvilku v blízkých setkáních. S mými dnešními hosty si povídáme o jejich pracovních úspěších a o jejich rodinném nasazení, ale mě by zajímalo, co Martina a vlastně i Vladimír potažmo dělali předtím, než Martina potkala Vladimíra, než Vladimír potkal Martinu. To znamená, pojďte mě, Martino, trošičku uvést do toho startu vaší sportovní kariéry. Já jsem se dočetl, že se to stalo někdy ve 3. třídě, že jste byla účastná nějakého šachového kroužku, ale mě zaujalo potom, zkuste mi to tak jako zlehka převyprávět až do momentu, kdy došlo k té památné věci, že vám Vladimír polil šachovnici a byla ruka v rukávu.
Tak to jsou 2 verze výkladu.
Výborně. A my máme tu možnost, milí posluchači, dnes si poslechnout obě.
Tak já to mám tak, že jsem ho potkala poprvé právě na tom večeru, kde mi polil šachovnici. Matěl mě tam běžema a dal mě mat.
A promiňte teď, Vladimíre, dalo se tomu říkat hra šachu, nebo to byla hra úplně jiných záležitostí a ty šachy byla jenom taková zástupná?
No, už jsem byl zadívaný, ale Martina na vysoké škole měla šachové večery, kam chodili muži, zejména muži, já jsem tam teda žádnou ženu neviděl, z celé koleje, protože byla velmi pohledná a inteligentní, takže tam probíhaly i takové turnaje, simultánka se tomu říká, kdy sedí těch 20 šachistů z té koleje a Martina obchází od jednoho k druhému a vždycky potáhne a tam jako vlastně zkoumá intelekt všech těch soupeřů.
To zní jako takový speed dating, dneska si tak tomu říká.
Jo, je to tak a oni všichni prohrávají nahrávali, já jsem tam přišel už jako namotivovaný s tou s těmi sklenkami vína a jako s tou lahvinkou, abych jako udělal dojem. A pak se v nestřežený okamžik stalo to, že se to tak nějak převrhlo a my jsme to dali na té šachovnici tak nějak jako naspátek ty figurky, aha, ale aha. Protože jsme si to nějak nepamatovali, tak to přešlo najednou do té pozice jako toho matění těma věžema a já jsem byl jediný, kdo vyhrál. Ano, jo, ano. Takže jsem se zapsal. Jako ještě tam padla taková otázka, jako jestli náhodou ty šachy nehraju jako závodně, tak jsem řekl, že v dětství jsem hrával, ale že ženský se prostě porážejí, tak to byl takový direkt. A vsadil jsem se o Jacka Danielse, že ji porazím klidně ještě jednou a to už jsem nikdy nevyhrál.
Už se neporazilo. Jak je možno, že vás Vladimír porazil? Považujete to dodnes za nějaký neúspěch?
Ale mně se to stalo pak ještě několikrát. Já ho prostě podcením a to jsem schopná pak prohrát s kdekým a nedávám do toho takovou energii a jako snížím se na úroveň.
Tak tohle to už zní náramně.
Snížím se na úroveň
děcka a pokouším se aspoň.
Snažím se, aby mě to, já i na tom internetovém šachu to vidím, prostě když si jen tak chce odáchnout, tak opravdu hraju blbosti.
Zavoláte Vladimíra.
Abych najednou došla do situace, kde se musím začít snažit. Mm-hmm. A tam jsem přetěla tu linku. Přišla jsem do té situace, kde musím dávat pozor moc pozdě.
Jo. Mm-hmm. Jako památná věta a mojí ženy byla taková, že jednou pronesla, hele, ty ať zahraješ, co zahraješ, pro mě to absolutně není inspirativní.
Absolutně jsem neříkala.
No, a tak, ale to je vlastně pozoruhodná taková citová dostředivost. A jak, musela jste se v jeden čas rozhodnout, že prostě přestanete s Vladimírem hrát šachy a že s ním rozhrajete úplně jinou životní partii? Nebo se to stalo v ten okamžik, kdy došlo k tomu vylití té sklenky? Protože to je totiž filmové úplně.
Jo, já jsem si neřekla, že s ním nikdy nebudu hrát šachy. Ale já myslím, že od něho to plynulo tak přirozeně, že to má cenu. A my jsme pak hráli víc krebla. To nás bavilo víc spolu.
No, jako pro mě to byla bezmoc, jo. Ale jako, když hrajete v kuchyni a prostě jako ona se na tu šachovnici nepodívá a já jsem tam seděl, přemýšlel půl hodiny, vymyslím tah a ona okamžitě zareaguje, že to je blbost.
To opravdu takhle vypadá.
No, to takhle vypadalo, jako a ono se pak ukázalo po 10 tazích, že to fakt jako blbost je, tak jako opravdu to chlapa jako mrzí a jako po těch stovkách partiích už to nejde. Ale jako jsou takový světlý okamžiky, jako nedávno před několika měsíci jsem vyhrál znova. Jako ale
byla to už si nepamatuju.
No to byly ty figurky, jak si nedokázala rozpoznat, jestli je to dáma nebo jako střelec.
Jo, výborně,
já jsem přišel s takovou kreativní jako šachovou soupravou, kde jako jsem využil dezorientace vlastní
výborně,
ženy.
Výborně, snížil jako hladinu cukru celý den přiváděl k únavě.
Jo, ale jako to převržení té sklenky, to ještě nebylo to přeskočení té jiskry. Tam jako nastal takový jako čas, kde ještě do toho vstupoval můj nejlepší kámoš, vlastně z vejšky, kterému se Martina taky líbila. Takže tam jako ještě probíhalo trošinku jako tření, rivalita a nebylo to zdaleka tak jednoznačné. Já jsem poměrně nesmělý člověk, takže mě trvalo ještě několik měsíců, než jsem udělal památný krok, kdy jsem Martinu chytil za ruku a to bylo ve chvíli, kdy jsem se jí snažil zachránit, aby jí nepřejelo auto.
Výborně, tak to je hrdinské vzplanutí. Každopádně my si budeme povídat i o tom, jak vlastně celou tuhletu epizodu vnímala vaše žena. Z vašeho úhlu pohledu, Martino, si to velmi rádi poslechneme, tak už za chviličku v blízkých setkáních. Milí posluchači, během písně jsme se tady snažili dopátrat, jak to vlastně s tím seznámením bylo v případě mých dnešních hostů Martiny a Vladimíra Kořenových. kdo koho prvně požádal o schůzku a kdy se vlastně viděli poprvé. Je to zvláštní, ale o tom tady nepanuje úplná shoda. Martino, jste na řadě, pojďte, jaká je ta vaše pravda?
Moje pravda je, že jsem ho poprvé viděla na tom šachovém večeru, kde mě polil šachovnici.
No a moje pravda je taková, že jsme se viděli ještě mnohem dřív na dětském turnaji v Zaječicích, což je slavný takový turnaj, kam se sjíždějí mladí šachisté z celé republiky.
A tím jste byl?
Já jsem byl mladý šachista a byl rok někdy 86, kdy jsme spolu dokonce usedli u té šachovnice jako soupeři a já jsem tenkrát prohrál, ale už jsem prostě jako věděl, že tahle holka je jako dobrá a dokonce si myslím, že jsme se i procházeli jako Zaječicemi. Tam je daleko železniční zastávka, já si to pamatuju.
Martina jako si tady klepe do čela a spochybňuje to. A je tak, ale musíte připustit, že holc jste byla předmětem zájmu svého budoucího muže už tenkrát téměř v dupačkách a byť vy jste si toho nevšimla ještě, tak holt to tak asi zřejmě
bylo. Ale já jsem neměla kluky žádný zájem, já jsem hrála šachy.
No to
a víc mě nezajímá.
Proto jsi na to zapomněla, ale jako já jsem tě tenkrát zajímal, víš?
Já jsem se chtěl vlastně zeptat na to, jakým způsobem vlastně uvažování šachisty ovlivňuje ten váš vztah. Je něco, co se dá z těch modelových situací ze šachu aplikovat na vztahy? Na něco, co je tak efemérní, jako je láska, jako je cit? Dá se? Jste spíš, Martino, vy ten strateg a ten racionální typ, nebo si to prostřídáváte?
Taky kompenzuju určité nedostatky nějakými věcmi, že se najdu rovinu, v které ráda jsem. Mm-hmm. Takže nad tím přemýšlím. Třeba každý večer si řeknu, tak co jsem ten den prožila pěkného, co špatného, kde jsem si to vykompenzovala, tak když jsme se tady nedohodli, tak aspoň to je k tomuhle dobrý. Mm-hmm. A takhle si analyzuju vždycky celý den. Jo? Že to musí mít jako nějakou rovinu vodorovnou, abych jako se odčinila tady ta vina sice, ale ono se to vrátí. To byste prostě...
Takže vlastně taková duševní hygiena.
Jo. A on to vůbec nevidí tady to, že já si to tam takhle dávám na ty váhy.
A teď jste měli, milí posluchači, vidět rozšířené oči Vladimírovi, jako když Terence Hill upředně zahledí na svého nepřítele. Na kultu. Co?
No, ona
to rozporuje.
Ona mě analyzuje to.
Já už jsem se bál, když začala, no já si kompenzuju a už v ten moment jsem měl pocit, že to míří někam k vám, ale předpokládám, že to tak není.
No určitě, no tak v každém stavu jsou nějaké schody, neschody, jako,
no,
jako člověka něco zamrzí, mě jako občas spálí svědomí, protože řeknu něco, co jsem neměl, ale jako, že bych až takhle hluboce analyzoval a kompenzoval, to teda ne, jako... Co je pravda, tak jako manželka vidí na mnoho tahů dopředu, takže jako dokáže s tou situací pracovat takovým způsobem, který jako já dostatečně ještě nechápu. Takže někdy některá slova vůbec třeba neřekne. Jo. A dojde prostě o mnoho dál.
No, Martino.
Tak já to kompenzuju třeba tím, že si řeknu, tak a teď jsem takhle jako pod úroveň nula, tak tady neuklidím ty boty. Tady nedomiju to nádobí a neudělám večeři. A takhle Perfect. Si to kompenzuju za ten den, jo? Mm-hmm, a to vůbec jako člověk nevidí. A tady neodnesu ty ponožky a nesrovnám to a takhle. A tím si kompenzuju, jako abych se z toho nezbláznila.
Perfektní. Kdo to potom odnese, ty ponožky?
Co když já to odnesu?
Ale co když zrovna v ten moment taky kompenzujete
já
někde?
Já jsem hodně trpělivá, že to vydrží týden na místě.
No ale i tak se dají děti učit k pořádnosti, je to tak?
No to je
už
asi
to je
kompenzace vůči mně, jako jak když teda...
Kolik jste spolu strávili času, vlastně, než se vám narodilo první dítě? Myslím v období tedy té bouřlivé, zamilované, analytické šachové partie jménem Láska.
Tak my jsme spolu začali chodit v roce 98. 2008, vzali jsme se 99 a první dítě se narodilo 2001, pokud se nemýlím.
Ano.
Perfektní. No tak budeme si povídat o tom, jak moc jsou věci ve vašem životě naplánované a kde třeba i zasahuje nějaká náhoda už brzy v blízkých setkáních s Vladimírem a Martinou Kořenovými. Já jsem si, milí posluchači, s mými hosty povídal i o tom, že poprvé oba teď sedí před mikrofonem, byť byli několikrát už pozváni na společnou besedu, tak jaké to pro vás je tady sedět, protože ten rozhovor je velmi živý. To, co se děje ještě v okamžiku, kdy vy posloucháte písničku, je nádhera. Opravdu jiskření, my se k tomu dostaneme. A určitě necháme trochu prosáknout i do vašich uší. Jaké to je takhle spolu mluvit a vyřizovat si v lásce účty přes mikrofon? Martino.
No, já bych postavila mezi nás zeď. Bylo by to možná příjemnější.
Myslíte to z toho důvodu, abyste ji potom mohla odstranit, abyste se mohla soustředit teď na, na odpovědi?
Ano, tak, abych se mohla soustředit.
Ano, ano, ano.
Ne, pořád jenom analyzuju. Jako teďka si tak beru tu naší domácnost a teď už chápu podle toho, jaký tam občas je nepořádek, jak jsem vlastně jako zlej.
Já myslela, že jsi to pochopil.
Ne, ne, to je, poprvé jsme si to takhle mohli vyříkat a posluchači jsou u toho.
Takže. Já jsem se tak doufám, že ti to doklapne. Proč ti to tam nechávám?
No, teď mě to doklaplo, no, to jsou blízká setkání.
Jak to vůbec vypadá u Kořenových doma? Teď nemyslím teď, když už vaše děti jsou opravdu velké, myslím, ty dvě už jsou velmi velké a samostatné, je to tak. Tak takový ten, ale ten myšmaš a ten jako denní kolorit, jak to probíhalo? Mluví se přes sebe nebo je to přísně organizované? Ruka na čele značí, že se bude dít něco přes kutého, Martino, povídejte.
No, když uděláme společný oběd, tak není možný, aby u toho bylo ticho. Já pouštím rádio, dvojku, pohádku nedělní v jednu hodinu, v sobotu ten program vědu. A pořád do toho mluvím, říkám, chci poslouchat pohádku, nemluvte, u oběda se nemluví, a ne, neposlechnou. No,
velká rodina, my máme dcery, 24, 22, 17 a máme toho čtyřletýho, teďka budu pětiletý Vládík. Takže to je jako divočina, takový jako opravdu ten mobil, to je takový jako mumraj, kde se člověk jako nedomluví.
Přivádí vám ty starší děti už i partnery?
Taky.
Takže
taky.
Obědváte v širším ještě rozložení, je to tak?
No a rádi slavíme, takže jako pořád někam jezdíme a teďka měl Maroš narozeniny, Maroš Kramár, 26. dubna, stejně jako Martina, takže jako jsme udělali takové sezení a to bylo moc hezký.
Výborně, tak nejenom tedy, že Vladimírek je Marošovi podobný, ale Maroš má i narozeniny ve stejný den jako vaše žena.
Ty zázraky se dějí.
No a právě na to narození, že Vládík mohl být narozený na jeho syna Marka 26.5., jenže jsem tu informaci dostala až den poté.
To je neskutečné.
A kdybych to dostala jako správně, tak si napíšu datum 26.5. Takhle jsem to brala matematicky 25.5.
No, nevysvětlila si, že ty často ty porody jako přenášíš, takže si dostala právo, protože to byl vyvolaný porod, jako vybrat si datum, kdy ten porod bude probíhat. A manželka do toho vkládá opravdu nějakou numerologii, takže máme jedno dítě 25.5., druhé dítě 23.3., jo, a takhle z toho chodí.
Aha, z jakého důvodu tak činíte?
No, oni mi dávají na výběr, ale já jsem to chtěla na nějakou významnou osobnost. Ušlo mě, že měla narozeniny královna Viktorie 24. a 5. A oni se mě prostě zeptali, kdy já to neměla před sebou. Tak teď jsem nevěděla v hlavě, jaký významný den to je, tak jsem šla do těch čísel. A u té Káji to bylo taky podobné. Ptali se mě 22.3 nebo 23.3. A já přemýšlela jsem to, tak jsem dala tamto 23.3. A teď jsem ráda, protože se na ten den slaví Ester Ledecká.
Hezky.
No ale my, i když jsme se brali, jo, takže my jsme se brali 27.3.
Ano.
V obci Řepín na Kokořínsku a to má poštovní směrovací číslo 27733. Jako, no a nedošlo nám, že ten den se mění čas. Takže jsme měli o hodinu kratší svatební noc.
A jsou to všechno záměry? Nebo
no a tohle to byla náhoda.
Vy jste připustila
náhoda,
ve svém životě náhodu.
2733 byla náhoda.
Nebyla náhoda, nebyla. Ne, o tom jsme se, tady ty máš paměť, jako když jsme se seznamovali, to je prostě děra, ty tvý kombinace. To
vidíte, já si často říkám, jak vlastně má vypadat takový dlouhodobý a dlouhodobě fungující vztah. Co vlastně všechno ti partneři, nebo čím vším musí pro sebe navzájem být? Jak byste definovali jeden druhého, Martino? Co považujete za ty základní stavební kameny vašeho muže? Co je to, čeho si vážíte a co máte na něm ráda?
Základní kámen...
Nemyslím úrazu.
Je dost pevný, silný, statný a všechno ví a zná a my na něm ostatní všichni můžeme stavět, jak sochy jsou soší. Úplně si tě představím, jak ten základní kamen a teď my na tom stojíme.
Takový obětní oltář.
Výborně. A sošky celá rodina.
Výborně. No. A vy, Vladimíre?
No, já si myslím, že Marťas je jako velmi moudrá a někdy dokáže opravdu cítit mezi slovy nějaký jako jiskření a že je vůči dětem jako neuvěřitelnou oporou a je taková jako empatická v mnoha směrech. Takže ona cítí nějakou nepohodu a rozpouští takovýma pro mě tajemnýma cestama, někdy i beze slov. Já jsem takový, jako, že potřebuji ty věci pojmenovávat a ona vnímá prostě něco ještě nad tím. A je neuvěřitelně trpělivá, to šachisti bejvají. Oni sedějí prostě 7-8 hodin a jako vydrží až do toho posledního tahu, takže to naše manželství je možná takovou partii, kde dostanu prostě v závěru jednoznačně mat a vyhrajem. Moje žena.
Já doufám, že žádný závěr se ještě nekoná, akorát dlouho nebude. Každopádně my si ještě budeme povídat o tom, jakým způsobem sníte třeba o věcech společných a jak byste si představovali vlastně ten ideální podzim toho života, kdybyste měli prostředky a měli pustit fantazii na špacír, tak to je za chviličku v blízkých setkáních. O podobách lásky a o tom, jak by vlastně taková láska měla po dlouhé době, kdy spolu dva lidi žijí, si povídáme s Martinou a Vladimírem Kořenovými. Teď jsme se tady velmi bavili nad tím, jaký obraz vlastně tady Martina vytvořila, když se snažila popsat Vladimíra jako takový dolmen. A dostali jsme se až normálně Vladimíre, řekněte to.
No, dostali jsme se k Stalinovu pomníku. Jako.
Ano, ano, milí posluchači, dostali jsme se až na Letnou. No, ale ono to trošičku se váže i k tomu prvnímu máji, ale ne v té rovině, ve které bychom si přáli.
No, to je jako prostě dělat sokol pro tohle. To je skvělá role, kterou jsem dostal.
Ano, ano.
A Martina se tam vidí jako dirigent toho davu té naší rodiny.
Ano, přesně jak jsi říkal, je to taková fronta na maso, vepředu stojí Vladimír a hrdě rozráží nepřízeň osudu a za ním se krčí smávátky, bohatá rodina. Jak vypadá takové vaše třeba ideální odpoledne bez práce? Máte ho někdy? Potkáte se někdy v této rovině toho odpoledne?
No, tak to je otázka, která mě zaskočila. My jsme jako hodně rozpracovaná rodina a lítáme prostě do všech různých koutů. Ale jako je to velký mumraj. Jako a co jsme měli jako děti, tak u nás se scházely děti ze sousedství a jako ta odpoledne byla jako hodně taková komunitní.
Takže,
jo,
takže
to
byla taková platforma k setkávání.
No spíš. Jasně, a oni nejrůznější hry, dračáky a tohle, tak to se u nás jako žilo a šachový turnaje a různý hry, tak jako to jsme tam měli.
Martino?
No, když se Vládíka se snažíme nějak zaujmout činností, co ho nejvíc baví, tak to je třeba pro mě teď ideálně odpoledne, tak chodíme na vlaky, do Království železnic a po Praze neustále hledáme nějaký tramvaje a tak. A to je takový klid a jeho to baví.
No. Tohleto vlastně mateřství, kdy tři děti už jsou téměř osamostatněné a teď máte tady jedno malé dítě, zároveň není vám 20, člověk už má velké zkušenosti, zároveň si uvědomuje i nějakou třeba konečnost života. To, jo, dostává se do stále... Já vždycky říkám, že mně se tak děje, že vlastně začíná ta psychologie se drát o slovo, mizí ta filozofie, ty představy toho světa, toho života, ale nastává ta realita, ale v tomhletom světle je asi to příchozí mimino, ten nový člen, asi vnímáno asi víc jako zázrak, je to tak? Nebo jak vy to vnímáte a užíváte si to?
Já si to užívám, dívám se na všechny kouzelné školky a studia, kamarád. A s Vladíkem si užívám návrat toho, co se děje v tom dětském světě, tak co bylo a co je, a tlapková patrola a hrajeme divadlo a chci koupit Spejba Hurvinka a už poslouchám ho a já to asi budu poslouchat prostě jak i ve stáří. Ty pohádky nedělní v jednu hodinu taky. My posloucháme na všechny.
No pro mě je to jako složitější, protože ono, jakoby ten nový člen rodiny jako nesmí se zapomenout na ty starší děti a vlastně ono to vyvolává takové jiskření. To není úplně jako na pohodu a ta psychologie tam musí být, takže jako ta pozornost musí být i na ty starší děti, protože oni najednou cítí, že jako...
Ten fokus té něhy už je...
Fokus je někde jinde a třeba u toho našeho 17-letého hrdiny, teďka on byl na čtvrt roku v Jižní Koreji, on si získal prostě přes modelingovou agenturu cestu na tři měsíce, všechno mu tam zaplatili a on fotil, tak mu musíme taky věnovat nějakou pozornost a holkám samozřejmě taky, takže jako s Kájou řešíme krajinou architekturu a její návrhy a s Majdou ta už jako má i nějaké moderátorské zkušenosti, takže společně třeba se snažíme moderovat a dělat různé akce.
Takže musíte ten zbylý čas opravdu rozdělit a věnovat se už vlastně každému zvlášť, protože já si to pamatuju u svých dětí, že nebylo možno jít na film, na který bych chtěl jít s oběma, že to bylo vždycky buď půjdu s jedním na jeden a pak si musím najít ten čas a jít s tím druhým někam. Takže to si myslím, že to člověk musí nějak diverzifikovat vlastně tu pozornost a nějaký cílit, tak aby nikdo nebyl okraden.
Já co mám radost, tak to miminko, ten Vládík, omladil tady moji ženušku neuvěřitelným způsobem. Oni na to jsou vědecký studie, že skutečně v tom pozdním věku, když přijde to těhotenství, tak ty kmenové buňky toho miminka vlastně tu ženu připraví na porod tím, že ji omladí a některé ty orgány se opravdu jako... se vyskytnou celé nové tkáně. Já myslím, že jako díky Vládíkovi to ženě začalo i znova trošku víc myslet, jako, takže ty šachy, jako, proto tam byl ten šachový úspěch, že to nebylo tím, že jsem psal knížku, ale že Vládík ji opravil.
Ano, samozřejmě. No, ano, vy jste se postaral a obětoval se, aby vaše žena mohla opět podávat skvělé sportovní výkony. Je to tak, Martino? Nebo jaká je vaše verze té pravdy?
Ne, já se tady tomu nebudu vyjadřovat. A jenom ještě k těm dětem, že je hezké, jak žádné z těch tří starších dětí nežárlí na Vládíka, nebo aspoň se to tak zdá. A konečně zažívám takovou hezký vztahy mezi sourozenci, které oni šli po krku, všichni tři. Tak to je takovou idylu, bych řekla. To já jsem nikdy neměla.
To je krásná tečka. Lev Nikolajevič Tolstoj říká, že láska je vlastně schopnost žít život toho druhého. To v rodině samozřejmě jde napříč všemi různými vazbami a vztahy. Každopádně já vám moc krát děkuju, že jste si dneska udělali čas a přišli do blízkých setkáních a vám, milí posluchači, přeji krásné prožití 1. máje.
Děkujeme za pozvání, nashledanou, milujte se a množte se.
Děkujeme.
Mými dnešními inspirativními hosty byli Martina a Vladimír Kořenovi.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.